Bisalu, dikabuya makumi zole na sambanu.
Agripa, tubilaka Paulo nde.
Mono mepesa nge nzila ya kutuba mambu nange.
Ntangu yai, Paulo tandulaka diboko na yandi, samu na kusonga nde, yandi zola yantika kutuba. Ebuna yandi tubaka nde.
Mfuma Agripa, munike muna kiese na kuvana na mpila ya kutuba bubu yai na meso nange. Mambu yonsu yina ya Bayuda kefunda mono. Samu nge zaba mbote mbote bifu ya Bayuda. Ti mambu yina ya boke tulaka nteme. Yo yina, munu mebondila nge na kukanga ntima na kuwa munu. Bayuda yonsu kuzaba, enki mutine munu vanaka kuzinga, katuka kileki na munu. Na luyantiku, munu vanaka kuzinga na insi na munu. Ebuna, na nima munu kwenaka kuzinga na Yerusalemi. Bo zaba munu, katuka ntama. Ebuna, kana bo zola, bole na songa ngende, munu mpi vanaka na kimvuka ya Bafarize. Yina kena banchiku ya ngolo, meluta banchiku ya bimvuka yonso, ya bisamu na betu. Ntangu yai, boke funa munu, samu munu ke tulaka ntima, na mambu yina ya nzami silaka, na bankaka na betu. Bantu yonso ya makana na betu, yai kumi na zole, ke tulaka ntima nde, nzami talungisa lusilu na yandi. Yo yina, boke kudipesaka na kusamba yandi, mpimpa ti mwini. Nge mfumo, nge fiti zaba nde, Bayuda ke funa munu, samu munu ke tulaka ntima na mambu yina. Beno Bayuda, samu na inki beno lene ndima vende, nzambi ke terimisaka bantu na lufwa. Ya kieleka, munu musu vanaka kubansa ntete nde, munu fiti sadila banzila yonso, samu na kufwa jina ya Yesu, muntu ya Nazareti. Munu vanaka kusala mutinu yina na Yerusalemi. Munu bagaka nswa na bambuta banganga nzambi. Ebuna munu vanaka kutula ba Kristu mingi na boloko. Ntango bo vanaka kuzengila bo ndola ya kufwa. Munu mpi vanaka kundima mambu yina. Munu vanaka kupesa bo fimo mbala mingi na bainzo na bo yonso ya bisamu. Samu na kumeka na kupusa bo na ngolo na mpila nde. Bo kukatula lukukilu na bo. Munu vanaka mubulu mingi mpenza. Yo yina. Munu vanaka kwene kumonisa bo mpasi ata na babwala ya nzenza mkutu. Yo yina, munu kwenaka na bwala damasi na kiyeka tina nchwa ya bambuta ya banganga nzambi. Na ntango ya midi, ntango munu vanaka kaka na njila ke kwenda. Munu munaka nsemu meka tuka na zulu ya kieleka mfumu. Nsemu yina vanaka ya ngolo kuluta yina ya ntango. Yo pelaka na zulu na munu, ti na bayina vanaka kutambula njila musi, ti munu. Yo jungaka beto, beti yonso buwaka na ntoto. Ebuna, munu waka muntu, ke tubila munu, na ndinga ya kiarami, nde, Sauli, Sauli. Samuna inki, ngeke monisa munu mpasi, ngeke kudiluadisa, mutino ngome ke kudiluadisa, ntango yani ke bula dikulu, na yani na nsongi, ya inti, ya mfumo na yandi. Munu yulaka nde, mfumu, nge nani? Mfumu tubaka nde, munu Yesu, muntu yangeke monisa mpasi. Kasi telema, vana ya kutelema, samu kima ya munu me kuisa kumonika na nge, yo yai. Munu me solaka nge, na kuvana muntu na munu, yina tasadilaka munu. Nge takwenaka kuzabisa bantu, yankaka, enki mutinu nge me muna munu bubu yai, na mbona mesu. Ebuna nge takwenaka kuzabisa mambu ya nkaka, yine ya munu tasongaka nge. Munu takulusa nge na kati ya Bayuda, tina kati ya bantuine kele Bayuda ve. Munu ke tina nge na bantuine kele Bayuda ve. Samu na kwene kukangula bo mesu. Ebuna bota katuka na mpimpa, bota kusa na mwini, bota katuka na ngolo ya Satana, bota kusa na nzambi. Piriina, bota ndima munu na ntima. Nzami talulula bo, sama na masumu ya bo mesala. Ebuna bo tabaka kisika na bo, na kati ya bantu yina, ya nzami me kumisaka, bantu na yandi musi. Ebuna, yo yina, mfuma gripa. Munu buyaka ve na kusala mambu yina, tatukilaka munu na zulu. Ya munu munaka na mbona mesu. Munu kwenaka kulonga nde, bantu kubalula ntima mpi, bo kuvutuka na nzambi. Munu vanaka kulonga mpinde, bo fiti sala bisalo yina, ke songaka nde, ya kieleka, bo mebalula ntima. Ntete, munu vanaka kulonga mambu yina na bantu ya Damasi, ebuna na bantu ya Yerusalemu, ti na bantu yonso, yini kele na ntote ya Yudea. Na nima, munu vanaka kulonga yompi, na bantu yine kele ba Yuda ve. Yo yina, ba Yuda shimaka munu na nzo nzambi na bo, bo zolaka kufwa munu. Kansi nzami ke sarisaka munu, ti bubu yai. Yo yina, munu metele maawa, samu na kuzabisa bantu yonso, mambu yai. Ataba mbuta, ataba leki. Munu ke tubaka kaka mambu yai. Yaba profet, ti Moize songaka nde, yo tavana kaka pirina. Bo songaka nde, mesi ata muna mpasi. Yani mpi tavana muntu ya ntete na kutelema na lufwa. Ebuna, yani tazabisa nsangu. Nde, nsemu me kuisa kugulusa bantu, na beto, Bayuda ti bantune ke Bayuda ve.
Ntangu Paulo vanda kutuba mambu na yandi yina, Festu situ baka nandinga yangolo nde.
Paulo, ngeke na kilau, ngeme longu kaka mambu mingi, yo yina ngeme kumana maladi ya kilau.
Paulo tubilaka yandi nde.
Mfumo Festusi, munu me lawuka ve. Mambu yai ya munu ke tuba, yokele ya kieleka. Munu me yindula yompi mboti. Mfuma gripa, ngezaba mambu yai, yo yina munu ke tuba yo, na kikesa, na meso na nge. Munu ke kukila nde, ngezaba mambu yai yonso. Samu bo salaka yo, na kinchwe kive. Mfuma gripa, keti ngeke kukilaka mambu yina, yaba profet ke tubaka, munu zaba nde, ngeke kukilaka yo.
Agripa tubilaka Paulo nde.
Mebi kafioti ngeke zola kumisa monu mukristo.
Paulo tubaka nde.
Nge muntu ke wa munu, ti benu yonso, yine ke wa munu bubu yai. Munu ke sama nzami nde, ata sesebi yai, ata nantango ke kusa, nantwala, benu kukuma bonso munu. Kansi munu zola vende, benu kuvana na miniololo yai.
Ebuna mfumu Agripa, Gouverneur Festusi, Berenize, tibantu yonso yina vandaka pana, bo telamaka. Bo kwendaka na lueka, ebuna bo yantika kutuba bona bonde.
Muntu yei salaka mambu yambive, yine ya bo lunga kufwa yandi, to kutula yandi na boloko.
Agripa, tubilaka Festusi nde.
Kana muntu yei lombaka vende, utotila ya nene ya Roma, muntu tasambisa yandi. Beto zolaka kubika yandi.